Экспазіцыя, прысвечаная жыццю і дзейнасці Івана Луцкевіча, першая на тэрыторыі незалежнай Беларусі. Таму стваральнікі выставы праз рэчы з прыватнага архіву сям'і палітыка імкнуліся паказаць асобу грамадскага дзеяча, які разам з Антонам Луцкевічам, Вацлавам Ластоўскім і іншымі распрацоўваў пытанні дзяржаўнага самавызначэння Беларусі. Працягвае куратар выставы, вядучы навуковы супрацоўнік музея Павел Каралёў.
На выставе музея Янкі Купалы прадстаўлена з трох музейных устаноў і таксама 5 укладальнікаў, выдатныя матэрыялы пра гэтага дзеяча. Гэта асабістыя ягоныя лісты, гэта памяткі апошніх дзён жыцця Івана Луцкевіча. Пахаваны ён у Закапаны ў Польшчах. Трэба сказаць, што прадстаўлены матэрыялы, як ён быў звязаны з Янкам Купалам. Унікальныя рарытэты гэта пярсцёнак Юліяны Менкі, нарачоны Івана Луцкевіча, упершыню прадстаўлены. Ну і многія іншыя памяткі, якія проста вяртаюць з нябыту чалавека, якому мы абавязаны ўвогуле беларускім рухам.
Тое, што пляцоўкай для выставы стаў дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, не выпадковасць. Паэт сябраваў з братамі Луцкевічамі. Менавіта яны запрасілі творцу на працу ў нашу ніву і далучылі да беларускага руху. Пісьменнік Анатоль Бутэвіч пра ролю Івана Луцкевіча ў барацьбе за незалежнасць беларусаў.
Выстава спрыяе таму, каб мы ведалі і Івана, і Антона, і наогул тую нашу гісторыю, якую мы доўгі час чамусьці не хацелі ведаць. Тое добрае слова музея Янкі Купалы, які ён кажа пра гэтую чалавечую, добрую, спрыяльную, карысную асобу для гісторыі Беларусі, сведчыць пра тое, што падобных з'яў павінна быць больш. Тады мы будзем ведаць сваю гісторыю без белых плямаў, усю поўнасцю. І гэта не азначае, што ўсе павінны пляскаць у ладкі ад усіх фактаў, якія мы ведаем пра гісторыю нашу. Але не ведаючы гісторыі, мы не будзем ведаць і ацэнак яе. Мы не здолеем правільна будаваць будучыню сваю. Гэтаму выстава карысная з усіх пазіцый.
Выстава «У народ і край свой толькі веру» сабрала неабыякавых да дзейнасці Івана Луцкевіча, таксама сваякоў і сяброў сям'і дзеяча. Заснавальнік і мастацкі кіраўнік тэатра «Зніч» Галіна Дзягілева сябравала з роднымі Івана Луцкевіча і ў 1996 годзе іграла ў спектаклі «Віленскія мроі», лірычным героем якога быў Іван Луцкевіч.
Я сябравала вельмі з гэтай сям'ёй, сямействам, усім вельмі блізка, з бабцей Данченка. В спектаклі такі твор, які значны, ён сведчыў як бы і пра хваробу Івана Луцкевіча, потому што ён надарваўся ад таго, што вельмі многа взяў на сябе, з аднаго боку такую радасць, адкрыцця ў радзіме, ў каханні, адкрыцця, дзякуючы Юліане і шчасцю такому, якое не так часта надараецца, проста нават у жыцці людзей.
Выставу «У народ і край свой толькі веру» працягнецца ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы па 11 верасня. Экспазіцыя зацікавіць усіх, хто не абыякавы да асобы Івана Луцкевіча і гісторыі роднага краю. Светлана Чыжык, канал «Культура».